እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ተወላዶ ትግራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብርሃም ተስፋልውል ንኣተሓባሪት እቲ ሰልፊ መዓዛ ግደይ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ካሕልፈኩም።
የቐኒለይ መእዛ ግደይ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ዕላማታቱ ኸ እንታይ ነይሩ?
ዕላማታት ናይቲ ትማል ዝገበርናዩ ሰልፊ ከምቲ ካብ ኖቨምበር 4 ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እስካዕ ሕዚ ኢናገበርናዩ ዘናሕና ኣብ ልዕሊ እዚ ትግራይ ይበፅሑ ዘለዉ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ንዓለም ናፋለጥና ኣብኡን ከለና ግን ጎኒ ጎኒ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ይግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ጀነራል ኣሰምብሊ ተተሓሒዙ ዩኤን እስካዕ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የወፅሕ ዘሎ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታይ ስጉምቲ ንክወስድ ብኣውራ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ ጥሜት ተረዲኦም እዚ ዝበሃል ትጠፍእ ግዜ ከምዘይብልና ህዝብታት ትግራይ ብስእነት ምግቢ ዝብላዕ ስተን ይሃልቁ ከም ዘለዉ ተረዲይዎም ኣብ ሓጭር ግዜ ናብ ትግራይ ሂማኒታርያን ኮሪደር ንክህሊ ንክገብሩ ካብ ተወሳኺ ግን እቶም ወንጀለኛታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስትታትን ናይ ኤርትራን ናብ ናይ ዓለም መጋባእያ ቀሪቦም ግብኦም
ፍርካውንቲየክፍኦተን
ክወስዶ ዘለዎ ሚና ወሲዱ ተለይሉ ናብ ስራሕ ንክኣቲ ኣብ መወዳእታ እውን ኤርትራ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ ተረኪቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ወንጀላት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ ንሳቶም ውን ኣብ ሓፂር ግዜ ካብቲ ቦታ ለቂቆም ንክወፁ ዩኤን ስቆልካ ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትርንዕ ዝበሉ ስጉምትታት እውን ንክወስድ ኢና ጠይቕና ማለት እዩ። ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣይተረኸበን። ከባቢ 200-250 ዝኾኑ ኣብ ትራይ ስቴትን ኣብ ዲሲን ዝርከቡ ተጋሩ እዮም ብዋናነት ተሳቲፎም። ካልኦት ተጋሩ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ነይሩ።
ብዙሕ እዋን ተጋጋግማ ትበፅሑ ተላ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ናይ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዓፋር ናብ ክልል ኣምሓራን ኣሎ ካብቲ ናቱ ክልል ወፀ ማለት እዩ። ኣብኡ ብተማሳሊ ጥሕሰት ትካየድ ከም ዘሎ ንቕፍታታት ኣሎ ሞ ግብረ መንስክ ነዚ እንታይ እዩ
ክጅምር ከሎ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመተ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዘይጠመ እየ ዝብል ሕሳብ ውሽጦም ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ምኳኑ መረጊፂ ክገልፅ ይደሊ እምበር ናይ ማን ንፁሃን ዜጋታት ሓልዮም ወይ ከዓ ተጨኒቖም ኣይኮነን። ኳዳስ እዚ ትግራይ በይኑ ንክፀንት፣ በይኑ ንክጠሚ፣ በይኑ ንክድፈር፣ በይኑ ንክዝመት ስለ ዝደልዩ እዮም። እዚ ካበልኩ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣምሓራ ኮነ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኢልካ ምጥያቅ ብጣዕሚ ኣገዳሽ ይመስለኒ። እዚ ትግራይ ንኣስታት 10 ወርሒ በይኑ ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ደቁ እናተደፈራ መናእሰይን ዓበይቲ ዓድን ብኣልማሚት እናተቐተሉ ኢሉ እውን ብጥሜት ክሃልቕ እናተገበረ ዘለሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ቦታ ረኪቡ ዘድልዮም ስጉምቲ ክወስድ ግድነቱ እዩ ዘይሓስብ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣስታት 3 ወርሒ ቆፂሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ ሲጅ እዚ ንክላዓል እቲ መንገዲ ንምርካብ እሞ ካብኡቲ መንገዲ ተረኪቡ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣብ ሰዓቱ ንክኣቲ ብቅቢልና ድማ እቲ ህዝብና ሰብ ሰራሕ ብዝኾነ ጥሜት ንከይሃልቕ ንምግባር እዮም ኣብዚ ቦታታት ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ዝምልከት ግን ናይ ሰራዊት ትግራይ ትራክ ሪከርድ ወይ ድማ ድሕረ ባይታ ከም ዘርዮ ሰራዊት ትግራይ ንንፁሃት ዜጋታት ዘጥግዕ ዘይኮነት ነቶም ወረርቲ ነቶም ጨቆንቲ ሓይልታት ግቡእ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ስነ ስርዓትን ሕግን ብዝተወሰነ ብዝተኸተለ መልክዕ ስጉምቲ ዝወስድ እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ተካይዱ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣካል እንተሎ ገለልተኛ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝመርሖ ምርመራ ንክግበር እዩ ክፅዕንቲ ክፈጥር ዘለዎ።